Sot paradite e Papa u prit në Betlem në territoret palestineze nga presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Ceremonia mirëseardhjes u mbajt në sheshin përballë pallatit presidencial. Mbas ekzekutimit të himneve, presidenti Abbas e përshëndeti Papën dhe e falenderoi për vizitën. Foli më pas për vuajtjet e popullit palestinez, e sidomos për faktin se në këto troje ndërtohen mure e jo ura. Denoncoi kështu praninë e murit që rrethon Jeruzalemin e i pengon bijtë e Cisjordanis të shkojnë për të lutur tek varri i shenjtë e tek xhamia Al-Aqsa, duke sanksionuar aneksimin izraelit të Jeruzalemit arab. Por Jeruzalemi arab, shtoi presidenti Abbas, është kryeqyteti i përjetshëm i Palestinës.
Palestinezët detyrohen të emigrojnë, shtëpitë e tyre bëhen rrafsh me tokën, trojet konfiskohen. Kushte këto që na ngarkojnë me përgjithësi, që kërkojnë të punojmë për krijimin e dy shteteve sovrane, Izraelit e Palestinës, të cilët duhet jetojnë në paqe e stabilitet njëri pranë tjetrit. Presidenti palestinez kërkoi edhe zgjidhjen e problemit të refugjatëve, duke respektuar vendimet e OKB-s. Vuri më pas theksin mbi tragjedinë e Gazës. Jemi për paqen, theksoi presidenti Abbas. E vijojmë të shpresojmë në një të nesërme kur nuk do të ketë më as pushtim, as postbloqe, as burgosur e as refugjat, por bashkëtesë paqësore e mirëqenie.
Papa ju përgjigj duke pohuar se selia e shenjtë mbështet të drejtën e popullit palestinez për të pasur një atdhe sovran në trojet e të parëve, që jeton në siguri e në paqe me fqinjet brenda kufive të njohur ndërkombëtarisht.
Even if at present that goal seems far from being realized,
ndonse sot realizimi i këtij qëllimi duket i largët, tha Papa, unë ju inkurajoj ju e gjithë popullin tuaj ta mbani ndezur pishtarin e shpresës. Pishtar që mund të nimoj për të gjetur ullën e takimit aspiratave të ligjshme, si të izraelitve, ashtu dhe të palestinezve për paqe e stabilitet.
Më pas, Benedikti XVI kujtoi fjalët e Papës John Paul II për të ripohuar me forcë se
there can be no peace without justice, no justice without forgiveness.
Nuk mund të ketë paqe pa drejtësi, as drejtësi pa falje.
E më pas shtoi:
do not allow the loss of life and the destruction.
Mos lejoni që humbjet e jetëve, shkatrimi që psuat, ti mbushin zemrat tuaja me helme me mlef. Kini guximin ti bëni ballë çdo tundimi që mund t'ju shtyjë drejt akteve të dhunës së terrorizmit.